Греко-католицкий арцибискуп Бейрута Кирилл Салим Бутрас, выступаючи на конференции «Арабская весна на шляху до нового национального договора», якая проходит в Риме, отзначил, что ниякая религия не может претендовать на право навязывать свои законы представникам инших веровызнанню. Аналізуючы сітуацыю ў Паўночнай Афрыцы і Блізкім Усходзе, іерарх падкрэсліў, што, на жаль, у рэгіёне існуе няроўнасць, якая вызначаецца рэлігійнай прыналежнасцю, а таксама падзелы і фанатызм. Іерарх заклікаў да супрацоўніцтва паміж рэлігіяй і палітыкай. Рэлігія падтрымлівае і абараняе паняцце грамадзянства. Веруючыя грамадзяне з'яўляюцца сумленнем краіны, калі ўздымаюць свой голас супраць несправядлівасці, сказаў іерарх. Паводле арцыбіскупа, рэальнай і сур'ёзнай пагрозай для грамадзян арабскіх краін з'яўляецца рэлігійны экстрэмізм. Экстрэмісты бачаць іслам у якасці адзінага рашэння праблем і спрыяюць строгаму захаванню шарыята. Тое ж самае тычыцца яўрэйскіх экстрэмістаў, адзінай марай якіх з'яўляецца выгнанне з краіны мусульман і хрысціян. Сітуацыя складаная, і яе можна вырашыць толькі ў прызнанні грамадзянства, якое гарантавала б роўныя правы для ўсіх, незалежна ад рэлігійнай прыналежнасці, сказаў арцыбіскуп Бутрас.